Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Alšani i Sabin Čabaradić. U današnjoj emisiji među ostalim istražujemo koliko je za građane Srbije važan početak dijaloga o potpunom ukidanju viza. Jelica Minić iz Evropskog pokreta.
Negde oko 40% građana stavlja slobodu kretanja kao drugo pitanje koje ih asocira na Evropsku uniju. Prvo je bolji životni standard.
Čućete i odgovor na pitanje da li su predsjednički izbori u Srbiji referendum. Sociolog Čedomir Ćupić.
Ne sme se zaboraviti, znači, da su ovi izbori i referendum s jedne strane kad je u pitanju odnos prema svetu, ali s druge strane odgovor očajnika koji su propadali prvo u vreme diktature, a onda i u periodu kada je nastupila nova demokratska vlast.
U finišu predizborne kampanje kandidati za predsjednika Srbije mijenjaju strategiju. Pokušavaju naime pridobiti glasove onih koji nisu njihove pristalice.
Toma Nikolić, pretpostavljam da ih traži tu negde oko DSS-a, Velje Ilića i tih nekih snaga, dok je Tadić naravno se okrenuo ovim nekim mlađim i proevropskim glasačima.
Srbija će u narednih nekoliko sedmica otvoriti ambasadu u Crnoj Gori. U Ministarstvu vanjskih tvrde da dugo čekanje nije stvar politike.
Ona će biti otvorena na isti način kako je otvorena i ambasada Crne Gore u Beogradu. Znači, u pitanju su isključivo tehnički razlozi i nalazimo se u završnoj fazi otvaranja.
Kako će se ponašati službeni Zagreb prema priznavanju Kosova? Bivši ministar vanjskih poslova Mate Granić kaže.
Scenarij je da će to prvi učiniti vjerojatno Sjedinjene Američke Države, da će nakon toga učiniti vodeće evropske države i ja mislim da će to tada učiniti i Hrvatska.
Na Kongresu Evropske policije bosansko-hercegovačkom ministru nije bilo dozvoljeno da govori.
Sadović je napominje namjeravao govoriti o opredjeljenosti Bosne i Hercegovine prema borbi protiv terorizma, ali i uputiti kritike na račun onih koji Bosnu i Hercegovinu i Islam vide kao terorističku prijetnju.
Toliko u najavi. Detalji slijede.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Razgovori o ukidanju viza za građane Srbije počeli su danas u Beogradu sastankom sa ekspertima Evropske komisije. Procjena je stručnjaka da bi ovaj dijalog mogao imati jak utjecaj na rezultate drugog kruga izbora za predsjednika Srbije. Priču u cjelini ima Zoran Preradović.
Evropska komisija odlučila je 18. januara da započne dijalog o viznoj liberalizaciji za građane Srbije nakon što je ocenjeno da su tehničke pripreme u Srbiji dovoljno napredovale i omogućile donošenje takve odluke. Istovremeno, potpredsjednik Evropske komisije Franco Frattini navodi da bi građani Srbije mogli već u 2009. godini bez viza da putuju u zemlje članice Evropske unije. Optimizam visokog zvaničnika Evropske komisije svakako zvuči ohrabrujuće, ali pred Beogradom još uvijek stoji nekoliko važnih uslova koje treba ispuniti kako bi Srbija dospela na belu Schengen listu. Sanja Mrvaljević iz Vladine kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji za naš program kaže da će ti uslovi biti podeljeni u četiri velike kategorije.
Pre svega bezbednost dokumenata. Srbija je već usvojila zakon o putnim ispravama i očekuje se da se počne sa izdavanjem novih putnih isprava u aprilu mjesecu. Razgovarati se i o ilegalnim migracijama, uključujući readmisiju, samim tim i sprovođenje sporazuma o readmisiji koji je potpisala Srbija sa Evropskom zajednicom. Razgovarati se o spoljnim odnosima kao i o javnom redu i bezbednosti. Znači, to je sveobuhvatna proces reformi u oblasti pravde, slobode i bezbednosti.
Istovremeno, Jelica Minić iz Evropskog pokreta u Srbiji smatra da početak dijaloga Beograda i Brisela o ukidanju viza predstavlja i političku poruku građanima Srbije, koja nije beznačajna, imajući u vidu da je liberalizacija viznog režima stavljena u prvi plan u prezentaciji zaključaka Saveta ministara Evropske unije posvećenog Zapadnom Balkanu.
U anketama građana o njihovom odnosu prema Evropskoj uniji, negde oko 40% građana stavlja slobodu kretanja kao drugo pitanje koje ih asocira na Evropsku uniju. Prvo je bolji životni standard i to je ono gde svi očekuju to kao neposrednu dobit od dalje integracije Srbije u Evropsku uniju.
Početak dijaloga o liberalizaciji viznog režima stiže u predvečerje drugog kruga predsjedničkih izbora u Srbiji, koji bi po nepodeljenim procenama eksperata mogao da odredi put Srbije za dugi niz godina, odnosno da li će Srbija krenuti putem evrointegracija ili izabrati povratak u 90 te izolacionističku politiku oslonjenu isključivo na jednog partnera Rusiju. Na pitanje u kojoj meri bi otvaranje dijaloga o ukidanju viza moglo da utiče na ishod predsjedničkih izbora, Jelica Minić ovako odgovara.
Pa sigurno ne presudne, ali nije beznačajno ni to. Naime, to je najava jedne mnogo intenzivnije komunikacije personalne građana Srbije sa svim partnerima u Evropskoj uniji.
Ministar odbrane Dragan Šutanovac izražava uverenje da su građani svesni što bi se dogodilo ukoliko bi ishod izbora Srbiju okrenuo od proklamovanog puta ka evrointegracijama.
Moram da kažem, ta druga strana nije čak ni Rusija. Interes Rusije je jaka i stabilna Srbija u Evropskoj uniji. Svaka zemlja želi da ima jakog saveznika. Naše bitisanje u Evropskoj uniji uz dobru saradnju sa Rusijom bi bio vrhunski interes i Rusije i Srbije. I mislim da svi oni koji pričaju drugačije zamajavaju naše građane.
Na posledku, verovatno bolje od bilo kakve polemike političara o odnosu građana prema Evropskoj uniji, govori jezik brojki. Prema rečima Svetlane Logar iz agencije Strategic Marketing, poslednje ispitivanje javnog mnjenja pokazuje da je ogromna većina građana Srbije opredeljena za Evropu.
75% građana podržava članstvo Srbije u Evropskoj uniji. Veoma važno što smo pitali ljude što ih najviše asocira na Evropsku uniju. Ono što su prvo ljudi asocirali za Evropu, Evropsku uniju, to je bolji životni standard i sloboda kretanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Preradović.
Sva danas dostupna istraživanja pokazuju da će veoma mali broj birača presuditi o pobjedi u drugom krugu izbora u Srbiji. I lider Demokratske stranke Boris Tadić i radikal Tomislav Nikolić sada se u kampanjama usmjeravaju na to da pridobiju što više onih koji nisu njihove tvrde pristalice. Slušate Ivu Martinović.
Primetno je da su dvojica predsjedničkih kandidata za drugi izborni krug promenili marketinšku strategiju. Od slogana za jaku i stabilnu Srbiju i spotova koje su birači gledali uoči prvog kruga, a u kojima je pored puta ka Evropi akcenat bio na Kosovu i prema oceni stručnjaka pre svega patriotskim porukama, predsjednički kandidat Demokratske stranke Boris Tadić sada je odlučno usmeren ka Evropskoj uniji i poručuje biračima:
znam da nećemo stati i znam da se nikad nećemo predati i znam gde je bolja budućnost za naš narod.
Da osvojimo Evropu zajedno.
Pisac i potpredsjednik DS-a Vida Ognjenović kaže za naš program da Tadić u oči drugog kruga vodi atipičnu kampanju, kojom bez velikih obećanja pokušava da objasni biračima zašto bi trebalo da glasaju za demokratsku opciju.
Usta na usta, on je, tako reći, svakom biraču ponaosob objasnio da postoje dve opcije od kojih je jedna opcija za danas i za sutra, a jedna od opcija za juče i prekjuče.
Marketinški stručnjak Nadežda Milenković ocenjuje da je kandidat DS-a u oči drugog kruga procenio da mu je u kampanji potreban zaokret.
Ako se setimo prvih spotova, on je na reč patriotizam, kad su govorili o njemu da je patriota, slika je bila kako ljubi zastavu, o ne, kako ljubi sveću u crkvi. I to je sve tako davalo jedan utisak, maltene kao da je predstavnik DSS koalicije, što je pretpostavljam i mislio da jeste. I nekim tim biračima se više obraća. U ovom drugom delu sa spotovima koji dosta liče na ono LDP, glasam za Čedu zato što, i koji uopšte imaju neku drugačiju sad energiju za razliku od prethodne DSS-ovske.
Tadićev protiv kandidat radikal Tomislav Nikolić zamenio je u oči drugog kruga posljednju reč u svom predizbornom sloganu i umjesto svim srcem za Srbiju sada poručuje svim srcem za predsjednika i poziva na ujedinjavanje glasova. Milorad Mirčić iz Srpske radikalne stranke kaže da je u središtu kampanje Tomislava Nikolića briga o čovjeku.
U centralni deo svoje kampanje stavlja tri stvari, to je Srbija, sloboda i demokratija.
Upravo ovakav centralni deo kampanje predstavlja nešto što svakako nije u skladu sa tvrdom nacionalističkom politikom koju radikali vode svih ovih godina. Tako Tomislav Nikolić umjesto velike Srbije, koju doduše ne prestaje da sanja, ipak danas poručuje.
Nije bitno gdje se kolevka nalazi, da li u srpskoj kući, da li u mađarskoj, da li u rumunskoj, rusinskoj, da li u vlaškoj kući, da li u albanskoj, muslimanskoj, u svakoj toj kolevci leži jedno dobro dete.
Zbog ovih i sličnih poruka u ovdašnjoj štampi pojavili su se tvrdnje da su Nikoliću, da omekša, savjetovali Amerikanci, te da su mu oni i osmislili kampanju. Štampa je pisala da su radikali posao promjene imidža poverili lobističkoj firmi Quinn Gillespie and Associates, koja u Vašingtonu važi za jednu od najmoćnijih zbog izuzetno bliskih veza sa sadašnjim i nekadašnjim predsjednicima Amerike Billom Clintonom i Georgeom Bushom. Osnivač firme Jack Quinn za naš program demantuje pisanje domaćih medija.
On nije bio moj klijent, nije moj klijent i neće biti moj klijent. To važi i za njegovu partiju i bilo koga ko je uključen u njegovu kampanju. Niti su oni imali kontakte sa mnom, niti sam ja imao kontakte sa njima. Nikada nismo imali nikakve konsultacije o bilo čemu, bilo direktno ili indirektno.
Bez obzira na to, Tomislav Nikolić, kako navodi Nadežda Milenković, dosledno gradi imidž novog radikala.
Pun je razumevanja, voli žene, voli manjine, brinuće za sve, svi će živjeti u prosperitetnoj Srbiji. Znači, on vrlo dosledno sledi tu jednu liniju građenja imidža radikala koji ni malo ne podsjećaju na one iz 90. godina.
Nadežda Milenković zaključuje da oba kandidata šire svoje ciljne grupe.
Toma Nikolić, naravno, da bi pobedio, mora da dobije više od svojih uobičajenih milioni koliko već glasova. Pretpostavljam da ih traži tu negde oko DSS-a, Velje Ilića i tih nekih snaga. Dok je Tadić, naravno, se okrenuo ovim nekim mlađim i proevropskim glasačima.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Drugi krug predsjedničkih izbora na kojima će građani odlučivati između predstavnika radikalne Tomislava Nikolića i demokratske stranke Borisa Tadića označavaju se u pojedinim analizama i kao referendum u određivanju puta kojim će Srbija ići nakon 3. februara. Prije svega je tu riječ o evropskim integracijama, precizira iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Jedno od ključnih pitanja izbora za predsjednika Srbije 8 godina nakon demokratskih promjena i rušenja Miloševićevog režima je kuda će oni zemlju odvesti. Za kandidata demokrata Borisa Tadića nema dileme da će to biti odluka o kretanju putem ili stramputicom, a da na stramputicu vodi politička opcija Tomislava Nikolića.
On smatra da je njegova politička opcija pravi put za Srbiju, ja smatram da je to apsolutno netačno. Ideja velike Srbije sa granicama na liniji Kaloba, Kalovac, Virovitica, ideja ruskih baza na teritoriji Srbije, ideja Srbije kao provincije neke strane zemlje, ideja Srbije koja će ići daleko od Evrope, samo podrazumeva izolaciju, a izolacija za ostajanje.
Sumnjičavost u Nikolićevo vođstvo potiče pre svega iz nasljeđa Srpske radikalne stranke, ali i njihovih današnjih stavova. O odnosu prema Evropskoj uniji, zašto je za ruske baze u Srbiji protiv NATO-a i kako se danas radikali odnose prema svojoj ideologiji velike Srbije, Nikolić u oči prvog izbornog kruga govorio za naš radio.
Jesam za Evropsku uniju. Evo neka prihvate da u sporazumu ne odvajaju Kosovo i Metohiju od Srbije. Ja ću pohvaliti onoga ko taj sporazum potpiše. Ali postoji mera dostojanstva do koje država drži, posle toga se okreće drugima u svetu. Šta imamo na to?
Na Kosovu.
Pa da, pa to je Srbija. Nam ne smeta uopšte, što bi nam smetale Ruski? Ako Amerika misli da se od terorizma brani sa teritorije Srbije, zašto i Rusija ne bi osmatrala nebo da odbrani Rusiju od terorizma? Sarađivati sa NATO i sa ruskom vojskom, pa to je idealno. Te granice su sada granice priznate u Ujedinjenim nacijama, te granice su sada nepromenjive. Naš san o velikoj Srbiji je san koji ću ja i dalje da sanjam.
Iako je istraživanje Centra za slobodne izbore i demokratiju objavljeno u sredu pokazalo da je Tadić u blagoj prednosti za oko 100.000 glasova, prognoze ipak govore da će drugi krug biti neizvestan i težak za oba kandidata. Koliko će izjašnjavanje 3. februara biti referendumskog karaktera, govori profesor na Fakultetu političkih nauka Čedomir Čupić.
Ne sme se zaboraviti, znači, da su ovi izbori i referendum s jedne strane kad je u pitanju odnos prema svetu, ali s druge strane ovo je i jedan odgovor očajnika koji su propadali prvo u vreme diktature, a onda i u periodu kada je nastupila nova demokratska vlast.
Linije podela i međusobnog suprotstavljanja između dva kandidata su prema istraživanju CESID-a odnos prema Miloševićevoj politici, kosovsko pitanje, nacionalizam, odnos prema Evropi, demokratiji, posebno liberalnoj, i prema socijalizmu. Sociolog Srećko Mihajlović, rukovodilac istraživačkog tima.
Ideološki profil izbornih pristalica Tomislava Nikolića, nacionalizam, antievropska orijentacija, podrška politici Slobodana Miloševića, i nadasve izrazito kritički odnos prema stanju u društvu, uz socijalni oslonac na gubitničkim društvenim grupama. U ideološkom i vrednostnom profilu izbornih pristalica Borisa Tadića, pre svega tu je odbacivanje politike Slobodana Miloševića, oslonac na demokratiju uopšte i posebno na liberalnu demokratiju, meka percepcija rešavanja kosovskog pitanja, kritički odnos prema stanju u društvu uz optimističko viđenje daljeg puta i proevropsku orijentaciju.
Tako da profesor Čedomir Čupić zaključuje da su ovo izbori koji su pokazali nešto što demokratski blok, a posebno Tadićeva demokratska stranka, nisu shvatili.
Da je to u stvari borba između onih koji su u tranziciji propali, koji su pali u bedu i u siromaštvo, i s druge strane između onih koji su i ostvarili neke rezultate ili su u ostvarivanju rezultata. Međutim, sa aspekta onoga što se zove budućnost Srbije, mnogo je važnije ovaj prvi moment. Znači, da li se Srbija okreće prema Evropskoj uniji, najrazvijenijim zemljama sveta, od kojih može da očekuje sutra i saradnju i pomoć i investicije, što omogućava da se ona pokrene, pa da reši i ove teške unutrašnje probleme.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Srbija je napokon imenovala svog ambasadora u Crnoj Gori. Uskoro će Branko Lutovac krenuti put Podgorice. A naš novinar Želimir Bojović u minutama što slijede bavi se pitanjem zašto je Beograd tako dugo čekao da otvori svoje diplomatsko predstavništvo u već godinu i pol nezavisnoj susjednoj državi.
Zvanično, vlada Srbije odluku o otvaranju diplomatskog predstavništva u Crnoj Gori donela je prošlog četvrtka, a posle više od 100 godina politikolog i jedan od savjetnika predsjednika Borisa Tadića, Zoran Lutovac, postao je prvi srpski ambasador dobijenjem agremana Crnogorskog ministarstva inostranih poslova sredinom oktobra prošle godine. Prema proceduri, nakon dobijanja agremana, ukaz o postavljenju ambasadora potpisuje predsjednik Srbije, a do tada novonajmenovani ambasadori obavljaju pripreme za obavljanje diplomatske dužnosti koje mogu trajati više meseci. Generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Srbije Mirko Stefanović kaže za Radio Slobodna Evropa da bi ambasador Lutovac, koji je još uvek u Beogradu, u narednih nekoliko nedelja već mogao da otputuje u Podgoricu.
Ambasador Lutovac se nalazi na uobičajenim pripremama koje traju više meseci, tako da odmah po okončanju tih priprema on će otputovati. Ja očekujem da će u narednih nekoliko nedelja on biti u Podgorici. Nema nikakvih političkih problema, od početka postoji, znači, oko otvaranja ambasade Srbije u Crnoj Gori puna saglasnost države. Ona će biti otvorena na isti način kako je otvorena i ambasada Crne Gore u Beogradu. Znači, u pitanju su isključivo tehnički razlozi i nalazimo se u završnoj fazi otvaranja.
Dušan Lazić, član Foruma za međunarodne odnose, kaže za Radio Slobodna Evropa da nije dobro što tako dug vremenski period između Srbije i Crne Gore nisu postojali sređeni diplomatski odnosi. Ona naglašava da je za Srbiju veoma važno da što pre uspostavi pune diplomatske odnose.
Prvo, mislim da je veoma značajno da imamo diplomatske odnose na nivou ambasadora, jer ima dosta pitanja koje između dve zemlje treba rešavati, od imovinsko-pravnih pitanja sukcesije i tako dalje, ali ne samo zbog toga, već i zbog toga što je to veoma značajno da se razvijaju odnosi i saradnja, svestrana saradnja u raznim oblastima, jer su dve zemlje očigledno jedna na drugu upućene. Meni je teško reći zašto se toliko odugovlačilo sa tim, ali pretpostavljam da nekim političkim snagama ovde više odgovaralo da demonstriraju jednu uzdržanost prema Crnoj Gori, što u stvari, opet ponavljam, nije u interesu ni jedne ni druge zemlje, tako da mislim da bi što pre trebalo da i posao, znakom navoda, da se realizuje.
Iako deo javnosti smatra da se iza odugovlačenja u procesu imenovanja i postavljanja ambasadora u Crnoj Gori kriju politički razlozi, Bojana Aleksić, članica Skupštinskog odbora za spoljnu politiku, kaže za Radio Slobodna Evropa da to nije tačno i da je razlog za to dugačka i komplikovana diplomatska procedura.
Tako vam kažem da evo ambasador u Belgiji odlazi tek ovih dana, ambasador u Vatikanu, ambasador u Italiji je otišao pre nekih 20-ak dana. To su veoma važne zemlje. Nije Crna Gora ni na kakvom dnu liste, nego jednostavno kako nailaze, kako oni dobijaju agremane tim redosledom i odlaze.
Zanimljivo je da Srbija u Podgorici još uvek nema rezidencijalni objekat, tako da će ambasador Lutovac sa delom diplomatskog personala prvih mesec dana provesti u jednom od podgoričkih hotela. Mirko Stefanović kaže da to nije ništa neobično i da Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore i Srbije trenutno traže rešenje za obe rezidencije, kako ambasade Srbije u Podgorici, tako i ambasade Crne Gore u Beogradu.
Ideja je da dođe do razmene placeva, tako da bi gradili svoju zgradu. Još uvek nisu ti placevi pronađeni, voda se razgori o tome. Mislimo da će to najverovatnije biti okončeno uspešno. Do tada mi ćemo iznajmiti zgradu za ambasadu u Podgorici, a ambasada će prvo vreme biti smeštena u hotelu, što je uobičajeno i u drugim zemljama, i preselit će se i u svoju rezidenciju i odnosno radit će u ambasadi čim zakupimo prostor.
Za razliku od Srbije, Crna Gora je neposredno po sticanju nezavisnosti naimenovala Anku Vojvodić za ambasadorku u Beogradu, koja je na tu dužnost stupila još početkom prošle godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Rješavanje statusa Kosova ulazi u završnu fazu u kojoj se zemlje testiraju na pitanju hoće li priznati nezavisnost te pokrajine ukoliko ju Priština proglasi bez odobrenja Savjeta sigurnosti Ujedinjenih naroda. Na to pitanje se u Hrvatskoj odgovara pozitivno, s napomenom da će zvanični Zagreb priznati Kosovo odmah kada to učine Sjedinjene države i Evropska unija. Taj poznati stav službene hrvatske politike podržava većina analitičara i hrvatska javnost. Tek rijetki smatraju kako bi zbog dobrosusjedskih odnosa sa Srbijom Hrvatska ipak trebala pričekati, prenosi iz Zagreba Ankica Barbir Mladinović.
Hrvatska nema nikakvog razloga izdvajati se i čekati s priznavanjem Kosova, ističe dugogodišnji Tuđmanov ministar vanjskih poslova, danas neovisni politički analitičar dr. Mate Granić.
Scenarij je da će to prvi učiniti vjerojatno Sjedinjene Američke Države, da će nakon toga učiniti vodeće europske države. Ja mislim da će to tada učiniti Hrvatska.
S Granićevim se procjenama slaže većina javnosti i analitičara, a i javno izneseni službeni stav je da će po pitanju Kosova Hrvatska slijediti odluke Europske unije. Profesor na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti Damir Grubiša.
Pa ja mislim da u ovom konkretnom slučaju bilo bi dobro da se Hrvatska drži zajedničke vanjske i sigurnosne politike Europske unije, iako još nije članica. Naime, Hrvatska je u jednoj delikatnoj situaciji, ona ima dobre odnose i sa Srbijom, a i sa Kosovom. Najlogičnija je odluka, naravno, ona da se prizna volja većinskog naroda na Kosovu, a u slučaju da se to donese i da je Hrvatska jedina i mimo Europske unije, naravno da bi onda to imalo određene reperkusije i za odnose sa Srbijom. To u ovom trenutku Hrvatskoj ne treba nikakvo zaoštravanje sa susjedima, pogotovo kad uzmemo u obzir i balast prošlosti.
Novinar i književnik Miljenko Jergović, jedan je od rijetkih u Hrvatskoj, koji u javnosti po pitanju priznanja Kosova već duže vrijeme iznosi i zastupa sasvim suprotan stav.
Mislim da u hrvatskom entuzijazmu za priznanje Kosova vidi se, čini mi se, neki, kako bi se reklo, stari refleks prema Srbima i Srbiji. Naime, nas gotovo da seksualno uzbuđuje priznanje Kosova samo zato što će Srbi i Srbija time nešto izgubiti.
Jergovićeva je teza da bi Hrvatska trebala priznati nezavisnost Kosova onda kada to učini Srbija, jer grijeh nečinjenja po njemu je u ovom slučaju manji od grijeha činjenja.
Ja mislim da je sasvim krivo i opasno to hrvatsko povođenje za onim što se smatra američkim interesom na Balkanu. Naši odnosi sa našim susjedima su, čini mi se, nešto što bi trebalo biti veći prioritet nego naš odnos prema vanjskoj politici Europske unije i prema problemu priznavanja Kosova.
Dr. Mate Granić.
To nije upereno protiv Srbije, nego je to upereno isključivo za Kosovo, nezavisno, demokratsko, stabilno Kosovo.
Jergović tvrdi da se Hrvatska ne drži istih principa, te da jedne primjenjuje na Republiku Srpsku, a druge na Kosovo.
Meni je potpuno neprihvatljivo da kriteriji o ljudskim, manjinskim i svim drugim pravima važe u svim drugim slučajevima, osim u slučaju Srba na Kosovo.
Saborski zastupnik Istarskog demokratskog sabora Damir Kajin.
Ja tvrdim da paralelno priznanje Kosova, kada to učini Europska unija, Hrvatskoj neće štetiti. Dapače, ja mislim da u tom jednom paketu i Hrvatska u ovome trenutku mora biti.
S Jergovićevim stavovima ne slaže se ni politički analitičar Davor Đenero.
Jasno je da do srbijanskog priznanja Kosova neće doći tako brzo. samim time takva politika bi zapravo Hrvatsku dovela u marginalizaciju i izolaciju u regiji.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Europa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Europa.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Tarik Sadović napustio je juče u Berlinu Evropski policijski kongres, nakon što mu organizatori nisu dozvolili da govori o borbi protiv terorizma. U pripremi ovog kongresa bilo je i drugih problema, jer su iz udruženja koja okupljaju Srebreničane i bošnjačke iseljenike u Americi tražili da uvodničar ne bude Darko Trifunović. Ona ime važi za stručnjaka u oblasti terorizma, ali je poznati po tome što Bosnu i Hercegovinu često određuje kao leglo terorista. Istim povodom i tema koju je priredila Dženana Halimović.
Umjesto govora Sadović kaže da mu je rečeno da se obrati iz publike.
Kad sam došao na taj panel, vidio sam da moje ime nije na listi govornika. Onda su mi preko nižerazrednog činovnika organizatori rekli da ja mogu da to uradim kada svi govornici, njih 6 ili 7, završe, pa da se eventualno javim iz publike uz jednu prijeteću napomenu da ukoliko se ne budem držao teme da će mi isključiti mikrofon.
Sadović je napominje namjeravao govoriti o opredjeljenosti Bosne i Hercegovine prema borbi protiv terorizma, ali i uputiti kritike na račun onih koji Bosnu i Hercegovinu i Islam vide kao terorističku prijetnju. I zamjenik predsjednika Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost parlamenta Bosne i Hercegovine Slobodan Šaraba, koji je bio u bosansko-hercegovačkoj delegaciji, gest organizatora ocjenjuje nekorektnim.
Budući da sam i ja imao namjeru u jednom dijelu konferencije da govorimo o problemima policijskih reformi i dešavanjima u policiji u Bosni i Hercegovini, sam gest prema gospodinu Sadoviću smatrao sam kao gest i prema sebi. Smatram da je to zaista jedan jako nekorektan gest protokola njemačke delegacije koja je bila organizator.
U govoru je naglašena i obaveza Evrope da pomogne zaliječiti rane i predrasude o islamskim fundamentalistima koje datiraju još iz vremena Slobodana Miloševića. Sadović je mišljenja da evropski policajci nisu smjeli čuti njegov govor u kojem se dotiče i evropske nemoći da spriječi rat u Bosni i Hercegovini i genocid u Srebrenici.
Ja sam smatrao da je to prilika da evropski policajci čuju jedan stav iz Bosne i Hercegovine, jedne države koja je prije samo 15. godina doživjela i genocid, gdje su hiljade muslimanki silovane kao dio jednog projekta i da je preko 1000 džamija i drugih vjerskih objekata bilo porušeno, ali ne iz vojničkih razloga, nego kao čin projektirane etničke i vjerske mržnje.
Autor knjige Garibi Mudžahedini u Bosni i Hercegovini 1992-1999 i novinar magazina Dani Esad Hećimović ne smatra da je zabrana motivirana sadržajem govora.
Sadržaj govora je irelevantan u odnosu na pravila kojima govornik mora da se podredi. Dakle, vi ako hoćete da govorite na jednoj konferenciji, onda morate poštovati pravila koja daje organizator. To nije moguće međusobno porediti. Dakle, njemu nije uskraćeno zbog onoga što on želi reći, nego on nije prihvatio pravila koja je organizator postavio.
Između ostalog, ministar Sadović želio se osvrnuti i na napise o takozvanoj bijeloj Al-Kaidi, za čiji je rasadnik Bosnu i Hercegovinu nedavno optužio srbijanski ekspert za terorizam Darko Trifunović. Sadović je, podsjetimo, pisao organizatoru da zabrani učešće Trifunovića na ovoj konferenciji. Na pitanje da li ta činjenica ima veze sa zabranom, Sadović kaže:
on reprezentuje jednu politiku koja dolazi od našeg istočnog susjedstva. Nije on nikakav ekspert koji samostalno nastupa, niti se bilo koja osoba koja se bavi pitanjem terorizma može time ozbiljno baviti da nije direktno linkovan na odgovarajuće obavještajne službe i druge agencije za provođenje zakona. I vjerovatno da postoji određena veza.
Nakon predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikole Špirića, kojem je bilo zabranjeno obraćanje Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija, Tarik Sadović je drugi visoki dužnosnik kojem je zabranjeno aktivno sudjelovanje na nekom međunarodnom skupu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dana Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti detalje o vlasniku kafića na Palama koji je jutros poginuo u bombaškom napadu. U policiji kažu:
nije sporno da je Vlatko Mačar lice koje je bilo upleteno u određene i istrage i radnje i krivične istrage koje nisu, nažalost, na sudu došle do epiloga koji je vjerovatno trebao doći.
Nakon što je Milorad Dodik ponovio da se Republika Srpska može i odcijepiti od Bosne i Hercegovine, u opoziciji kažu:
a ja mislim da je to puštanje probnih balona da bi se na neki način ništa ne promijenilo i da bi situacija što je moguće više ostala apsolutno ista i da bi se cementiralo postojeće stanje.
U Crnoj Gori počelo prikupljanje potpisa podrške predsjedničkim kandidatima, najteže je onim neovisnim.
Vama jedan mobilni telefon pade u bar, sad telefon nemate. Možete ga nabaviti uskoro?
Nabavit ću uskoro, ako dobijem podršku građana Crne Gore.
A možete li vi sa infrastrukturom koja ne posjeduje ni mobilni telefon ući u borbu za predsjednika Crne Gore?
Ja mislim mogu da ako građani budu svjesni da je sad šansa za promjenama.
Sudeći prema posljednjim rezultatima američkih predizbora sa Floride, među republikancima je favorit McCain.
U svojoj 71. godini John McCain je najstariji kandidat republikanske partije i tu činjenicu želi iskoristiti kao sopstvenu prednost, jer tvrdi da ima najduži staž u američkom zakonodavstvu plus odličan dosije u vojnoj službi.
I na samom kraju jeziva priča o borbama pasa na čijim se kladionicama u Bosni i Hercegovini vrte velike pare.
Istraživanja kinoloških saveza i društava za zaštitu životinja pokazuju da borba pasa kao biznis cvjeta uglavnom u prigradskim naseljima uz Banja Luku, Gradišku, Sarajevo, Zenicu, a najviše oko Bijeljine uz granicu sa Srbijom.
Dobrodošli na talas Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ispred kafića znakovita imena Omerta na autobuskoj stanici na Palama iznad Sarajeva jutros je eksplodirala bomba. Prema policijskim izvorima dvije osobe su poginule, a na prvi pogled riječ je o mafijaškom obračunu. Detalje je istraživala Dženana Karabegović.
Vlatko Mačar, vlasnik ugostiteljskog objekta Omerta, i Milan Vlaškić poginuli su u eksploziji koja se dogodila jutros u 9 sati i 20 minuta na autobuskoj stanici na Palama. Povrijeđen je Rade Magazin iz Bratunca. Portparol Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo, Danka Tešić.
U ulici Nikole Tesle u Palama, ispred ugostiteljskog objekta, odnosno kafića Omerta, nepoznati izvršilac je aktivirao eksplozivnu napravu, usred čega su dva lica poginula, dok je jedno lice zadobilo teške tjelesne povrede i nalazi se u kliničkom centru u Kasindolu. U pitanju je putničko motorno vozilo Golf 2. Ići ćemo kasnije s tim informacijama da li je bio u vozilu ili je prišao u vozilu, pa je aktiviran eksploziv malo kasnije. Po ovlaštenju dežurnog tužioca, radnici kriminalističke policije vrše uviđaj, istraga je u toku.
Prema izjavama očevidaca, na mjestu eksplozije bilo je nekoliko desetina građana koji su na autobuskoj stanici čekali prevoz. Polupani su prozori na nekoliko kuća u blizini stanice, a dijelovi automobila pod kojim se nalazila eksplozivna naprava letili su u prečniku od 100 metara. Inače, smrtno stradali Vlatko Mačar od prije je poznat po vezama u kriminalnim krugovima. Dovodi se i u vezu sa nekoliko slučajeva ubistava počinjenih na području području istočnog Sarajeva. Mačar je slovio i za pripadnika kriminalnog klana, a prema informacijama iz Centra javne bezbjednosti istočno Sarajevo, bavio se krađom i iznudom automobila. Bio je jedan od trojice optuženih u slučaju ubistva Željka Todorovića i njegove supruge Mikice na Palama iz 2004. godine, ali je optužba propala zbog nedostatka dokaza. Njegovo ime se pominje i u još niz drugih ubistava i pokušaja ubistava na području istočnog Sarajeva. Načelnik uprave Krim policije Republike Srpske Gojko Vasić.
Nije sporno da je Vlatko Mačar lice koje je bilo upleteno u određene i istrage i radnje i krivične istrage koje nisu, nažalost, na sudu došle do epiloga koji je vjerovatno trebao doći.
Vasić navodi da je Mačar bio prisutan na nedavnom izricanju presude Slobodanu Jankoviću i Predragu Domazetoviću iz Pala, koji su pred Banjalučkim okružnim sudom oslobođeni optužbe za ubistvo vlasnika paljanske diskoteke Enigma Srđana Đurića.
Da je bio on u gledalištu i da je tu praktično došlo je do određenih, da kažemo, prijetnji s njegove strane prema ovoj ekipi koji se sudu.
Prošle godine Mačar je boravio i u Srbiji gdje je također bio privođen. Lider Narodnog fronta Dragomir Babić kaže da je ubistvo Vlatka Mačara samo nastavak mafijaških obračuna i niza ubistava u istočnom Sarajevu koja ne jenjavaju još od druge polovine 90. godina.
Oko 80% dijela ubistava i tih, tako reći, eksplozija terorističkih napada se dešava na tom području. To je dokaz da ni ministarstvo unutrašnjih poslova, ni pravosuđe ne shvataju ozbiljnu situaciju. Nije to veliko područje, to je jedna kriminalna grupacija, banda se obračunava između sebe, što dovodi i do opasnosti po bezbednost običnih građana. Znači, većina, što kažu, već ptice na grani znaju odakle duvaju vjetrovi, ko se s kim tu sukobljava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik juče je izjavio da će njegova stranka u predstojećim razgovorima o ustavnim promjenama u Bosni i Hercegovini tražiti pravo na samoopredjeljenje, uključujući i odcjepljenje entiteta. Danas su iz ureda visokog predstavnika reagirali upozorenjem da se postojanje Bosne i Hercegovine ne može dovoditi u pitanje. Nije ovo prva prijetnja o samostaljivanjem koju Dodik upućuje, ali je znakovito jer dolazi uoči odlučujućih političkih razgovora o budućem ustavnom uređenju zemlje. Slušate Maju Bjelajac.
U SNSD-u tvrde da je mogućnost samoopredjeljenja spomenuta tek kao demokratski odgovor onima koji u predstojećim razgovorima o reformi Ustava BiH ne žele poći od Dejtonskog mirovnog sporazuma. Preciznije rečeno, za Dodika je ona odgovor na inicijative o regionalizaciji Bosne i Hercegovine.
I ako neko želi neki novi pristup u Bosni i Hercegovini, da nije Dejtonski, onda mora da računa da smo mi u fazi pregovora, a ti pregovori ne moraju da završe sa Bosnom i Hercegovinom kao zajedničkom državom, može da budu i do solucije.
U najvećem dijelu političke javnosti BiH Dodikova izjava shvaćena je kao dolijevanje ulja na vatru u zasada teško pomirljivim stavovima o ustavnim reformama. Član predsjedništva stranke Demokratske akcije Mirsad Ćeman ocjenjuje da su ove ideje zapravo istrajavanje na konceptu podjele Bosne i Hercegovine i njenog konačnog državnopravnog gašenja.
Ne samo da to nije prihvatljivo, nego ukoliko se o tome bude insistiralo da se uopće razgovara, mislim da niti od razgovora na tu temu neće biti ništa.
Ćeman kaže da se u stranci Demokratske akcije upravo zalažu za institucionalno rješenje koje će onemogućiti bilo kakvu majorizaciju, ali istovremeno ističe da nisu toliko naivni, a da ne vide političku i formalno pravnu zamku podmetnutu od strane SNSD-a.
Ne vidimo razloga ugrađivati neke instrumente koji jednostavno mirišu zapravo na težnje sutra ka secesiji, a time i ugrožavaju teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine kao države.
Ognjen Tadić iz Srpske demokratske stranke kaže da bi se trebalo podrazumijevati da Republika Srpska već sada ima takvu vrstu statusa koji joj omogućava samoopredjeljenje do odcjepljenja. Stoga, pojašnjava Tadić, u SNSD-u nisu rekli ništa novo, već se ovim izjavama trude maskirati negativne posljedice koncepta federalizacije koji zastupa ta partija.
Koje podrazumijevaju jedan oblik dekoncentracije nadležnosti na teritoriji Bosne i Hercegovine, koji bi bio centralizovan u smislu krovne nadležnosti u samom Sarajevu. Mislim da SNSD treba sa više mudrosti da vodi politiku Republike Srpske, da ne daje izjave koje bi trebale da u političku arenu uvuku neke principe i prava Republike Srpske o kojima ne treba polemisati, već ih treba uzeti zdravo za gotovo, takve kakve jesu, i truditi se da ih sačuvamo.
Kako je Dodikova izjava o mogućnosti samoopredjeljenja shvaćena u stranci za Bosnu i Hercegovinu, objašnjava Muharrem Ursilović.
A ja mislim da je to puštanje probnih balona, da bi se na neki način ništa ne promijenilo i da bi situacija što je moguće više ostala apsolutno ista i da bi se cementiralo postojeće stanje. Prema tome, lično mislim da Dodik na svaki način ispipava puls da bi možda zauzeo neku srednju poziciju koja bi našla se u ustavnim promjenama.
Da izjava Milorada Dodika za međunarodnu javnost ipak nije tako benigna, potvrđuje i stav visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu Miroslava Lajčaka. On je upozorio sve političare u BiH da moraju uložiti maksimalne napore za izgradnju povjerenja između građana, a ne da generišu sumnju i neizvjesnost. Lajčakove stavove prenosi portparol OHR-a Ljiljana Radetić.
Republika Srpska nema pravo na odcjepljenje od BiH, a isto tako niko ne može jednostrano ukinuti Republiku Srpsku.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18.22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori teku pripreme za predsjedničke izbore. U opštinama je počelo prikupljanje potpisa podrške kandidaturama, što stranačkim, što onim nezavisnim. Prema važećem zakonu, svaki kandidat koji ima namjeru ući u utrku mora skupiti najmanje 7.500 potpisa. Kako to izgleda u praksi na sjeveru Crne Gore, istraživao je Sead Sadiković.
U Bjelopoljskoj izbornoj komisiji otvorene su knjige kandidature za podršku opozicionim kandidatima Srđanu Miliću, Nebojši Medojeviću i Andriji Mandiću. Knjige za kandidata Filipa Vujanovića, predstavnika vladajuće koalicije, još uvijek nema i najavljuje se za par dana. Upravo par dana opštinska komisija radi sasvim uredno, kaže njen član Uroš Vukićević.
Uglavnom je gužba, odnosno desi se da dođe po nekoliko ljudi, recimo do 10, pa onda nema nikog 15 minuta, pa opet tako, dakle, u nekim ciklusima ili talasima.
A možemo reći zanimljivo ili dosadno?
Pa, činovnički rad, kancelarija, potpisi s ljudima, više je zanimljivo nego što nije.
A mogu li s vama za Radio Slobodna Europa? Rekao ste Milić, SMP.
Jeste.
Je li vam teško bilo doći ovdje?
Nije mi teško bilo doći, znači sve vam jasno. Da se ne nadam, ne bi ni došao ni da potpišem.
Da li vam ova javnost, deklarisanje za koga ste, pomalo smeta?
Kome smeta, neka smeta, kome ne smeta, ima tu raznih okolnosti.
Simpatizerima pokreta za promjene, javno deklarisanje za koga su na izborima smeta, kaže predsjednik opštinskog odbora te partije Jusuf Jule Bajranspahić. Srećna okolnost je za njih što je Jusuf Bajranspahić, inače diplomirani ekonomista, jedan od najboljih glumaca Bjelopoljskog pozorišta.
Svaki put pred izbore vladajuća garnitura uspostavlja na neka nova pravila što se tiče simpatizera pokreta za promjene. Ima dosta ljudi koji se plaše osvete kroz to što su mnogi ljudi zaposleni, znači njima se produžava posao 45 dana, mjesec dana, i da plaše se da i njihovog šireg i užeg člana familije ne sustignu neke sankcije. Međutim, opštinski odbor Bijelog Polja je zauzeo jedno stanovište da neke ljude koji mogu izgubiti posao pozovem da potpišu za Filipa Vujanovića, a oni će normalno dati glas za predsjednika pokreta za promjene Nebojšu Medojevića.
Znači pomalo namigivanje?
Da.
Imam. A to vam ne ide teško, s obzirom da ste i glumac?
Pa vidite, u izborima se stalno glumi, tako da, evo, neka ne bude marketinški, ali molio bi simpatizere pokreta za promjene da dođu, dovoljna je samo lična karta i pravo glasa.
Slavko Fuštić, predsjednik opštinskog odbora Srpske narodne stranke, u ime Srpske liste organizovat će potpisivanje podrške za predsjedničkog kandidata Andriju Mandića. Ako dobro shvatam, vi samo potpisivanje kandidature na neki način doživljavate kao marketing.
Naravno, mi kroz potpisivanje, odnosno kroz davanje podrške našem predsjedničkom kandidatu Andriji Mandiću, želimo da demonstriramo našu snagu.
Što to znači?
Naš opštinski odbor je zaplanirao da prikupi 1200 potpisa u Bijelom Polju i mi smo to planirali da uradimo za 3 dana, znači četvrtak, petak i subotu, i računamo da
će... A tri nekako dođe sreća srpski broj.
Pa jest.
Je li baš prije zbog toga ili?
Ne, 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 ali onako smo to čisto tehnički procijenili da možemo to da odradimo za 3 dana, nije smo se ničim drugim rukovodili.
Tehnički, malo se vam biti jedna knjiga.
Pa da, ja sam imao razgovor u opštinskoj izbornoj komisiji, nadam se da će nam izaći u susret da se istovremeno otvore 2 knjige za Andriju Madića.
A ne 3?
3 ćemo prikupiti da mi odradimo ovaj posao kako smo naumili.
Hoću da pogađam koji bi broj Andrije Mandića na listi poželjali?
Poželio bih broj 1 i da na tom mjestu ostane i poslije glasanja.
O hendikepu nezavisnih kandidata naspram partijskih mašinerija dosta govori to što smo Dragića, Bulatovića, Bjelopoljica koji je najavio svoju kandidaturu jedva pronašli jer se nije javljao na telefon.
Zanimljivo, vama jedan mobilni telefon pade u bar. Sad telefon nemate. Hoćete li ga nabaviti uskoro?
Hoću. Nabavit ćemo uskoro. Ako dobijem podršku građana Crne Gore.
A možete li vi sa infrastrukturom, koja ne posjeduje ni mobilni telefon, ući u borbu za predsjednika Crne Gore?
Ja mislim mogu da ako građani budu svjesni da je sad šansa za promjenama.
Iz Bijelog polja, za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vašoj pažnji do kraja emisije preporučujemo reportažu o zabranjenim, ali ipak postojećim, borbama pasa u Republici Srpskoj, te priču o američkim predizborima uoči super utorka, na kojem se zapravo odlučuje ko će biti kandidati za sljedećeg predsjednika. No prije toga o svjetskoj recesiji i njenom utjecaju na hrvatsku privredu. Kriza koja posljednjih sedmica i mjeseci potresa američke, a onda i svjetske berze, nema ozbiljnih posljedica za hrvatska tržišta dionicama i za hrvatsku ekonomiju, procjenjuju analitičari u Zagrebu. Priredio Eni Zebić.
Većina poslovnih subjekata koji kotiraju na hrvatskim burzama izvozno je orijentirana i ne treba očekivati usporavanje hrvatske ekonomije, procjena je analitičara. Hrvatska je klasična tržišna ekonomija u tranziciji koja je proteklih godina doživjela infrastrukturni bum zbog izgradnje prometnica, što je hrvatskim građanima koji su u toj gradnji sudjelovali donijelo sredstva, kaže za naš radio Silvana Milić, analitičarka tržišta kapitala u brokerskoj kući PBZ Invest.
Međutim, hrvatski građani su odlučili da im se u ovom trenutku više isplati zaduživati nego dalje stvarati nekakva sredstva i to je nadvilo sjenu nad ekonomijom. Međutim, hrvatske kompanije koje se trguju na burzi jako su se počele izlagati stranim tržištima.
Naime, sa dobrim referencama u izvedbi infrastrukture u Hrvatskoj nije im bilo teško dobiti infrastrukturne projekte u drugim tranzicijskim zemljama gdje su hrvatske tvrtke bile poznate od prije. Rezultat? Te tvrtke najavljuju da će im u sljedećim godinama izvoz činiti i više od 50% prihoda.
Fundamentalnih razloga za nekakvu brigu, fundamentalnih razloga za usporavanje ekonomije u Hrvatskoj ne bi smjela imati punog efekta na kompanije koje rade na inozemnim tržištima. A ruku na srce, najveće kompanije na hrvatskom tržištu kapitala, ako iz njih izuzmemo banke, ipak su prisutne na međunarodnom tržištu. To se ponovo ne odnosi na INU, to se ponovo ne odnosi na HT, međutim i INA i HT imaju nekih drugih prednosti.
Kako PBZ Invest posjeduje dionice INE i T-Koma, naša sugovornica ne može o njima govoriti, ali opće je poznato da su dionice energetskih i komunikacijskih kompanija još uvijek u svijetu zlatne koke.
Hoće li se sve to ostvariti? Ne znamo, ali to su očekivanja koje nam daju za pravo da imamo nekakav pozitivan osjećaj, odnosno da očekujemo pozitivan performance na tržištu.
Da nema mjesta panici pokazuje i promet posljednjih mjeseci. U listopadu je promet dionica na Zagrebačkoj burzi iznosio preko 3 milijarde kuna, dijelom i zbog nastupa dionica T-Koma na tržištu. U studenom nešto preko 2 milijarde, u prosincu je pao na 1.800.000.000 kuna, međutim već u prva 3 tjedna siječnja prosinački promet je premašen.
Dakle, možemo vidjeti da se pojačala aktivnost na tržištu kapitala, dakle da su se povećali volumeni. Što će reći da netko značajniji izlazi iz hrvatskih equity pozicija. Međutim, ono što je važno znati je da je netko ulazi, jer sve dionice koje se prodaju netko mora kupiti.
I analitičar u varaždinskoj brokerskoj kući Fima Fas, Ivan Soldo, u izjavi za naš radio ne vidi većih problema u poslovanju hrvatskih burzi. Njegova je procjena kako su problemi na hrvatskom tržištu dionica uzrokovani panikom i nedostatnom informiranošću ulagača.
Jednostavno došlo je do poremeća na tržištu gdje se očekivanja recesije u Americi odrazilo na domaće tržište kapitala. prvenstveno ja mislim da je refleksija bila psihološka, znači usred nekakvog straha, panike, neki ulagači se odlučili na rasprodaju dionica, iako eventualna, velim eventualna stagnacija, odnosno recesija američkog gospodarstva bi imala vrlo limitirani utjecaj na hrvatsko gospodarstvo.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Napuštena seoska imanja, kućice skrivene od javnosti i udaljene od većih naselja, poprišta su borbe pasači i vlasnici, a posebno organizatori, zarađuju na kladionicama. Nije riječ o Americi iz 70. godina, nego o Bosni i Hercegovini danas. Reportažni zapis o ovoj svakog prezira vrijednoj aktivnosti sačinio je Milorad Milojević.
Borbe pasa u posljednjih nekoliko godina u Bosni i Hercegovini uzimaju sve većeg maha, jer se taj oblik ilegalne zabave pokazao i tekako unosnim klađenjem na pobjednike. Sve se dešava u napuštenim prostorijama ili imanjima. Za vrijeme borbe čuje se samo hropot pasa i huškanje njihovih vlasnika. U svojoj izjavi za radio Slobodna Evropa, osoba koja je željela ostati anonimna, opisala je borbu pasa na jednoj vikendici u zabačenom selu pored Banja Luke. Kao ring je poslužio ispražnjeni bazen.
Jedan strašan doživljaj, za ne znam, po meni svakog normalnog čovjeka, je bilo prisustvovati tako nečemu. Vjerujem da je pse u životu samo održavao njihov instinkt za preživljavanjem. Borili sve do onog momenta dok ih nisu bukvalno iznijeli iz bazena.
Istraživanja kinoloških saveza i društava za zaštitu životinja pokazuju da borba pasa kao biznis cvjeta uglavnom u prigradskim naseljima uz Banja Luku, Gradišku, Sarajevo, Zenicu, a najviše oko Bijeljine uz granicu sa Srbijom. Bojan Čenić, sekretar Kinološkog saveza Republike Srpske, navodi da zarade po jednoj borbi iznose od 2000 pa do više od 15.000 maraka, a kroz opklade se obrne i do 50.000 maraka.
To su pretežno ljudi iz kriminalnog okruženja, takozvani ti žestoki momci. Prije svega su pare normalno, ali to su ljudi koji vole uživati. Oni uživaju, znači, u tom da gledaju kako se psi bore, kako se proliva krv. Sve što se dešava, što ide uz to, kako psi jedan na drugog, znači, napadaju, to je borba do smrti. Tako isto ko što se vam bave u svom životu, tako gledaju te pse kako jedan drugog ubija. Znači, to njima pričinjava zadovoljstvo. S tim, najviše pasa, znači najčešće rase koje se koriste za borbe su terijeri tipa bull.
Interesantno je da na borbama često prisustuje sijaset običnog naroda, među kojim ima čak i djece. Nekada se mečevi pripremaju pompezno, naplaćuju se ulaznice, a reklamiraju se i sponzori borbi. Psiholog Srđan Puhalo smatra da razvoj borbi pasa pogoduje i tradicija ruralnog stanovništva Balkana, koje je već naviklo, na primjer, na borbe bikova.
Kakva je draž, kad dođe 70.000 ljudi na Grbečku koridu i gleda kako se dva ogromna bika međusobno bore. Očito da takve stvari privlače ljude. Ono što je drugačije kod borbe pasa je prosto da je više adrenalina, znači više je agresije, više je krvi, teže su povrede, tako da jednostavno čini mi se da to privlači tu kategoriju ljudi.
Bosna i Hercegovina još uvijek je meka za organizovanje borbi pasa, jer su kazne za teške ozljede životinja minorne u odnosu na zaradu. Za razliku od Federacije BiH, gdje postoji mogućnost i zatvorskog kažnjavanja od 6 mjeseci do godinu dana, u Republici Srpskoj je i to čak ukinuto posljednjim zakonskim izmjenama. U policijama nema ni tačne evidencije o prijavama i istragama borbi pasa. Portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Tamara Marić.
U Republici Srpskoj ova djelatnost je obuhvaćena zakonom o javnom redu i miru i to članom 33 koji govori da svako onaj ko na javnom mjestu zlostavlja životinje, odnosno na neki način surovo postupa sa njima, što se može konkretno dovesti u vezu sa ovim ilegalnom djelatnošću, kazniće se novčanom kaznom od 300 do 900 konvertibilnih maraka. Svakako ovdje treba pomenuti da je raniji zakon o javnom redu i miru bio nešto strožiji po ovom pitanju, tako da je on osim novčane kazne do 500 konvertibilnih maraka predviđao i kaznu zatvora do 30 dana.
Velimir Ivanišević iz Udruženja građana za sprječavanje okrutnosti nad životinjama SOS iz Sarajeva ističe da policija vrlo lako, kada bi htjela, može saznati imena organizatora borbi pasa.
Tačno se znaju ljudi, čak neke vrlo poznate ličnosti koje se nalaze na naslovnim stranama mnogih listova, od estrade koji pokrivaju estradu, pa nadalje, po internetu se objavljuju snimci, Oražina sponzorira, zamjenik državnog ureda za veterinarstvo izjavljuje da je nešto načuo. Nažalost, policija čuva red kršeći zakon.
Borci protiv borbi pasa kažu da se konačno mora usvojiti zakon o zaštiti životinja kojim bi trebale biti uvedene oštrije kazne za zlostavljače životinja kao i rigoroznije kontrole uzgoja. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Trka za predsjedničke kandidate u Sjedinjenim Američkim Državama bliži se vrhuncu, a šanse onih vodećih u oba tabora su izjednačene. Neizvjesnost potvrđuju i rezultati izbora na Floridi od juče, koji su potvrdili John McCaina kao ozbiljnog pretendenta za najstarijeg, ali i najozbiljnijeg takmaca za republikanskog stanovnika Bijele kuće. Priredila Jasna Vukičević.
U svojoj 71. godini John McCain je najstariji kandidat Republikanske partije i tu činjenicu želi iskoristiti kao sopstvenu prednost, jer tvrdi da ima najduži staž u američkom zakonodavstvu plus odličan dosije u vojnoj službi. Ipak, doskora je njegova kampanja bila bez većih efekata, a birači su se pitali da li McCain može izdržati preliminarne partijske izbore. Kako je riječ o najstarijem kandidatu, čule su se i dileme da li 71-godišnjak ima snage da predsjedava jednom državom. Međutim, nakon slabog starta, McCain sada ima 3 pobjede u Saveznim Američkim Državama i ne pokazuje znake umora. Nakon trijumfa u Floridi najavio je još ubjedljiviju pobjedu naredne sedmice kada će se izbori paralelno održati u 22 države. Namjeravam da pobjedim i postanem kandidat Republikanske partije za predsjedničke izbore, izjavio je McCain. And be the nominee of our party. Tokom dosadašnje kampanje kandidati su se fokusirali na dvije glavne teme. Jedna je nacionalna sigurnost, odnosno borba protiv terorizma i spoljnjeg neprijatelja. Druga je ozdravljenje američke ekonomije. McCain pokušava da se nametne kao najjači kandidat upravo za pitanje nacionalne sigurnosti, za što je dobio podršku i mnogih vojnih kadrova, ali nije izvjesno da u pitanjima sigurnosti može pobijediti bivšeg njujorškog gradonačelnika Rudy Giulianija. Uz reputaciju koju je zadobio nakon terorističkog napada 11. septembra kao sposoban gradonačelnik koji umije upravljati u najtežim sigurnosnim uslovima, Giuliani pokušava da svoje šanse pojača predstavljajući se i kao primjer ostvarenja američkog sna. I'm the grandson of immigrants. Unuk sam imigranta. Ne mogu ni zamisliti kako bi reagovali da su znali da ću se kandidovati za američkog predsjednika ili biti gradonačelnik New Yorka ili pomoćnik glavnog tužioca ili čak samo advokat, kaže Giuliani. Or maybe even just a lawyer. I pored ovacija, Giuliani u Floridi završio tek na 3. mjestu sa upola manje procenata glasova od McCaina, pa se u kuloarima spekuliše i o tome da je moguće da Giuliani povuče svoju kandidaturu i da podršku McCainu, sa kojim je lični prijatelj. Ukoliko se to desi, najstariji predsjednički kandidat imaće vjetar u leđa, u trci sa drugoplasiranim Mitt Romneyjem. 5. februara u takozvanom super utorku bit će konačno odabran i demokratski kandidat za Bijelu kuću između Hillary Clinton i Barack Obame.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. Ostajte mi zdravo.